Komið í sæl, ég heiti Óli Björn Kárason og þetta er hlaðvarpsþáttur sem er alltaf til hægri. Aðeins fjölmiðla og sérstaklega ríkisútvarpið. Það eitthvað sérkennilegt við að ríkið skuli á 21. öld standa í rekstri fjölmiðils. Hafi rök einhver tíma verið fyrir hendi, svo sem vegna gríðalegs kostnaðar að ríki tækja sér rekstur ljósvaka fjölmiðils, hafa þau rök fallið með nýrri tækni. Í hugum þeirra sem leggja áherslu á ríkismiðlun er nauðsynlegt að öflug skjaldborg sé ríkisútvarpið til að verja það sem best gegn samkeppni frá einkaaðilum. Rökin fyrir ríkisreksturinnum hafa verið mismunandi en þau eru flest orðin hald lítil. Reynslan sýnir að einkareknir, ljósvaka og netmiðlar sinna til dæmis öryggishlutverkinu betur en ríkismiðillin. Á síðustu árum hafa einkareknar sjónvarps og útvarpsstöðvar sýnt meiri metnað, frumkvæði og frumleika í innlendri dagskrárgerð en ríkisfyrirtækið sem þó er ætlað að leggja rækt við íslenska tungu, sögu þjóðarinnar og menningar arfleifð. Þrátt fyrir ójafna stöðu hafa einkaaðilar siglt fram úr ríkismiðlunum á mörgum sviðum. Ríkisfyrirtæki sem nýtur lögþvingaðar forgjafar frá skattgreiðendum og næra ótakmarkaðara möguleika á auglýsingamarkaði. Sú spurning er áleitin hvort innlend fjölmiðlun og þá ekki síst innlend dagskrárgerð væri ekki enn meiri og fjölbreyttari ef einkareknar útvars- og sjónvarpsstöðvar stæðu jafnfætis ríkinu í samkeppninni. Ég held því fram að forréttindi ríkisútvarsins, skjaldborgin ríkisrekin fjölmiðil, hafi leitt til þess að íslensk dagskrárgerð er fátækari en ella. Og hvaða hagsmunum er þá verið að þjóna? Ekki hagsmunum almennings sem greiðir miljarða á ári hverju til ríkismiðilsins. Með einföldum hætti getum við Íslendingar blásið til sóknar á sviði lista og menningar. Við höfum tækifæri til að tryggja hér blómlegara líf á öllum sviðum en nokkur þjóð hefur áður kynst. Það eina sem þarf til er örlítill kjarkur og nýhugsun. Ríkisútvarpið, OHF, opinbera hlutafélagið er í kreppu. Miklar vonur voru bundar við það þegar að rekstrið að formi ríkisútvarsins var breytt árið 2007 og það gert á opinberu hlutafélagi. Þær vonir hafa ekki ræst. Og það er komin tími til að stjórnendur ríkisútvarsins og stjórnmálamenn viðurkenni að nauðsynlegt er að skilgreina hlutverk og verksvið fyrirtækisins að nýju og umbylta öllum viðteknum hugmyndum rekstur ríkis fjölmiðils. Engu skiptir hvernig hort er á málið. Gríðarlegir fjármunir fari að reka ríkisútvarpið og landsmenn eru skattlaðir til að standundir reksturinnum að mestu leiti. Vegna þessa skiptir miklu hvernig tiltekst og leið hvort og þá með hvað hætti hinnu opinbera hlutafélagi tekst að uppfylla þær væntingar sem til þess eru gerðar. En engin rök, ekki tæknileg, fjárhagsleg, siðferðileg eða menningaleg eru fyrir því að ríkið standi í rekstri fjölmiðla fyrirtækis. En í pólitík gilda önnur lögmál en þau er byggjast á rökhyggju. Ólíklegt er að í náinni framtíð náist pólitísk samstaða eða meiri hluti á alþingi eða meðal landsmanna fyrir því að draga ríkið út úr fjölmiðlarekstri, leggja niður ríkisútvarpið. Að óbreyttu verður því gríðalögum fjármunum sóað sem hægt er að verja með skynsanlegri hætti. Ríkis útvarpið á sér öfluga vandamenn í öllum stjórnmálaflokkum, ekki síst í sjálfstæðisflokkum, eins og komið hefur í ljós ítrekað á undanförnum árum. Spurningin er því hvort og þá með hvað hætti hægt sé að skipulegja starfsemi ríkis útvarpsins þannig að sem mest sátt náist í þjóðfélaginu. Þess konar rök hafa fyrst og fremst verið sett fram til að rökstíða nauðsyn þess að ríkið eigi og reki útvars og sjónvarstöðar. annars vegar er það öryggissjónarmið og hins vegar að nauðsynlegt sé að leggja ræktu íslenska tungu, sögu þjóðar og menningararfleifð með rekstri ljósvakamiðla. Öryggishlutverk er fyrir löngu úrelt, bæði vegna nýrrar tækni og eins vegna þess að einkaaðilar hafa oftar en einu sinni sýnt að þeir sinna öryggishlutverki fjölmiðla jafnvel og á stundum betur en ríkið. Framfærir í fjarskiptatækni þar sem boðum er komið til landsmanni gegnum farsíma hafa gert ríkisútvarpið á úreldri öryggisstofnun. Eftir stendur menningarlegt hlutverk ríkisútvarpsins. Óhætt er að halda þið fram að yfirgnæfandi meiri hluti Íslendinga vilji standa dyggan vörð menningu og sögu þjóðarinnar. Að hátíðastundum hafa stjórnmálamenn úr öllum flokkum lagt mikla áherslu og mikilvægan þátt ríkisútvarpsins í lífi landsmanna sem einn helsta bakhjarl lista og menningar. Forvígismenn í listum og menningu hafa tekið undir og það er rétt að þær þjóðir sem glata að hafa arfleð sinni, sögu, tungu og menningu hafa alltaf mist fótana, glutra niður pólitísku og fjárhagslegu sjálfstæði. Ef ætlunin er að ríkisstofnun sinni því hlutverki að tryggja að svo verði ekki, þá skiptir mestu að stofnunin ræki skildur sínar af trúmennsku og festu. Vandi með slíka ríkisvæðingu er hins vegar að einstaklingar eru gerðir ábyrðarlausir gagnvart arfleifð sinni og glata þar með hugsanlega tengslu við hana og hins vegar að einstaklingum er gert erfiðara vegna fyrirgangs opinberra stofnunar að leggja rækt við sögu og menningu jafnvel þótt þeir hafi til þess vilja og áhuga. Aðeins að fjárhag ríkisútvarpsins. Á síðustu árum hefur fjárhag ríkisútvarpsins breyst verulega af ýmsum ástæðum sem hér verð ekki raktar. Fyrstu árin eftir OHF væðinguna svo kölluð árið 2007 voru erfið en það hefur breyst. Það er síðan umhugsunar efni að fjárhag ríkisútvarpsins eða ríkisfyrirtækis í samkeppnisrekstri vænkist með hverju árinu sem líður á sama tíma og margir, jafnvel flestir, sjálfstæðir fjölmiðlar berjast í bökkum. Þetta bendir til þess að leikreglunar séu skakkar, það sé vitlust gefið. Og á sama tíma og stjórnvöld hafa byggt upp og styrkt stöðu ríkisfyrirtækisins hefur gert strandtök í rekstur frjálsara fjölmiðla. Hækkun virðisaukaskatts á áskriftir blaða og tímarita úr 7% í 11% í ársbyrjun 2015 var dæmi þungt högg. Lögþvingaðar áskriftatekjur ríkisútvarpsins, útvarpsgjaldið, ber ekki virðisauka. Engin getur sagt upp áskrifta ríkisreikinni fjölmiðlun en öllum er frjálst að eiga viðskipti við einkarekna miðla. Á sama tíma og samkeppnisstaðan var skekkt enn frekar með skattlagningu áskrifta hafa sjálfstæðir fjölmiðlar þurft að glíma við aukna samkeppni við erlenda aðila, Facebook, Google og aðri net- og samfélagsmiðlar sækja inn á auglýsingamarkaðin. Frjáls fjölmiðlun á Íslandi stendur því að minnst ákvæmstir fjárhagslega höllum fæti. Frammi fyrir forréttundum ríkisrekins fjölmiðls og afli alþjóðlegara stórfyrirtækja mega sjálfstæðir íslenskir fjölmiðlar sín lítils. Ekki síst þess vegna hef ég dáðstað þeim einstaklingum sem að var hasla sér völl í fjölmiðlum og lagt allt sitt undir í fremur ójöfnum leik. Skiptir engu þótt mér falli ekki allt í geð sem það eru gert. Frjálsir fjölmiðlar eru forsenda opinnar líðræðislegrar umræðu og veita nauðsynlegt aðhald að stjórnvöldum atvinnulífinu og helstu stofnunum samfélagsins. Flestir ef ekki allir segja styðja frjálsa fjölmiðlum. Þeir eru að minnst ákvæmstir fáir stjórnmálamennir sem ekki hefa strengt þess heita standa vörðum frelsi fjölmiðla. Lagt áhersla á að frjáls fjölmiðlun sé einn grunnstóð frelsisins og líðræðis. Þeir eru hins vegar í minni hluta sem benda á þá mótsögn sem felst í því að berjast fyrir sjálfstæðum og frjálsum fjölmiðlum og standa síðan vörð um ríkisrekna miðlun frétta og upplýsinga. Og í gegnum árin hefur verið áhugavert að fylgjast með umræðum á Alþingi stöðu fjölmiðla og ekki síst umræðum fjárlög og ríkis útvarpið. Af og til lýst yfir áhyggjum af stöðu frjálsara fjölmiðla en þær áhyggjur hafa aldrei rofið skarð í varnarmúrin sem byggður hefur verið ríkisrekstur fjölmiðla. Fáar ef nokkrar stofnanir eru kærari í hugum meirihluta þingmanna en ríkis útvarpið. Ég vorði þetta þannig að ríkis útvarpið hafi notið þess að vera í mjúkum og hlýjum faðmi stjórnmálanna. Sama tíma og frjálsir fjölmiðlar berjast í bökkum hefur ekki aðeins fjárhagslegur hagur ríkis útvarpsins stöðugt vænkast, heldur hefur dagskrár valdið orðið öflugra. Nú svo komið að fáir stjórnmálamenn treysta sér til þess að fara gegn ægivaldi ríkisrekinnar miðlunar. Þess vegna leikareglunum ekki breytt til að jafna stöðuna. Stjórnmálamaður sem berst fyrir breytingum veit hversu auðvelt það að taka gagnrýnendur út á sakramentinu og takmarka aðgang þeirra að ljósvaka ríkisins. Listamenn og sjálfstæðir dagskrár og kvikmyndagerðamenn sem öðrum fremur ættu að vera gagnrýnendur valdsins hafa flestir valið þögninu og tekið varðstöðum með ríkisrekstrinum. Velvilji efstaleiti getur skipt sköpum fyrir þá sem þurfa að koma verkum sínum á framfæri og þá best að styggja ekki valdið. En við getum breytt þessu öllu. Við getum tekið upp nýja hugsun, nýja skipan mála. Tæknin, breyttar aðstæður og breytt viðhorf kalla á nýja hugsun og nýja nálgun. Og það þess vegna sem að ég hef lagt til eftirfarandi. 1. Ríkisútvarpið lagt niður í núverandi mynd. Fasteigni fyrirtækisins og þá fyrst og fremst efstaleiti seldar og skuldir greiddar niður og starfsemin flutt í lítið og hentugt húsnæði. 2. Ríkisútvarpið reki eina útvarsarás og eina sjónvarsarás. 3. Ríkisútvarpið hættir allar í dagskrárgerð fyrir utan að reka fréttastofu, öfluga fréttastofu fyrir útvarp og sjónvarp, en einkareknum útvarstöðum og sjónvarstöðum verði heimilt að endurvarpa fréttatímum ríkisútvarpsins óski þeir þess. 4. Ríkisútvarpið hættir kaupum og öllu afþreyingarefni frá erlendum aðilum en heldur samningum við norrænar ríkis sjónvarstöðar. RÚV getur eftir sem áður keft erlend fræðslu og menningarefni en það fari sákostnaður ekki yfir til dæmis 10% af heildar dagskrár kostnaði. 5. Allt dagskrárefni útvars og sjónvars annaðin fréttir verður keft af innlendum aðilum samkvæmt ákveðinni dagskrár stefnu. Og 6. Ríkisútvarpinu verður bannað að selja auglýsingar eða kostun á einstaka dagskrá liði. Ég fullir það með þessum breytingum verði til lítið ríkisfyrirtæki með nokkrum tugum starfsmanna sem sinna fréttaflutningi, útsendingastjórn og yfir umsjón með efniskaupum. Með ákveðnum fyrirvörum, vegna sem ég hef ekki allar upplýsingar, má ætla að breytingarna leiði til þess að tilverði dagskrárgerðasjóðu með alltaf 3.000 miljónum króna á hverju einasta ári. Þessum fjármunum verði ráðstafað óskiptum til innlendrar dagskrárgerðar að frádregnum þessum 10% kaupum sem ég nefndi áðan á erlendu efni. Með öðrum orðum, ríkisútvarpið kaupir af innlendum kvikmynda, dagskrárgerðar og listamönnum efni fyrir tæplega 2.700 miljóni króna á hverju ári. Hér erum að ræða þætti í útvarp og sjónvarp og öllum sviðum, kvikmyndir, framhaldsþætti, skemmtiþætti, umræðuþætti, fréttaskýringaþætti, tónlist, leiklist, heimild og fræðsluþætti, svo eitthvað sem nefnt. Hér er það fullyrt að ef þessi leið verður farin, muni allt þjóðfélagi krauma. Það verða listir úr læðingi kraftar og nýsköpun sem auðgar íslenskt menningar og viðskiptalíf langt umfram okkar viltustu drauma. Íslendinga verði í sérflokki þegar að kemur að listum og menningu. Engin þjóð í heiminum mun verja jafn miklum fjármunum hlutvarslega með beinum hætti til lista og menningar og varðveislu eigin sögu og tungu. Og við fáum annað í viðbót því að með því að ríkisútvarpi hverfi af auglýsingamarkaði mun staða einkarekinna fjölmiðla styrkjast en varlega má áætla að tekjur þeirra aukist 600-800 miljónir króna á ári eða sem nemur 30-40% af auglýsingatekjum ríkisútvarpsins. Leið verður tryggt að fleiri sjónarmið fá að njóta sín á öldum ríkisútvarpsins sjónvarps. Það sem einstaklingar all land munu koma með beinum hætti að dagskrárgerð. Og við munum öll njóta þess með einum eða öðrum hætti. Ég þakka ykkur kærlega fyrir að hlusta. Eigi góða stundir.